Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić izjavio, promjene potrebne, ali ne ilazim na otpor. Podela akcija aerodroma Nikola Tesla u januaru, saopšteno iz Agencije za privatizaciju. Budimpešta očekuje oko 80.000 zahteva za pasoše Mađara u Srbiji, izjavio ambasador Niković. Policija rasterala demonstrante u Kairu dan posle terorističkog napada u Aleksandriji. Južna Koreja pozvala Severnu na dijalog, ali poručila da će odgovoriti na provokacije. U Srbiji danas i sutra oko 0 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, analiziramo šanse regiona pred još jednu godinu ekonomske krize, s tim u vezi i ambiciozne najave iz Srbije.
Strategiju razvoja Srbije do 2020. koju je lansirala vladajuća Demokratska stranka, ekonomisti ocenjuju kao puki spisak želja.
Novi grip ponovo je među nama, oko 200 slučajeva evidentirano je u Hrvatskoj. Panike na sreću nema ili ne, barem onoliko koliko je bilo prošle godine, podsjeća novinarka Goranka Jureško.
Mi smo svi nasjeli, da se razumijemo. Teško je u takvoj situaciji nekome reći, gle, nemojte se cijepiti, joj, gle, nemojte paničariti, nije to nikakva teška gripa. A to su, da je teška, rekli svjetski nekakvi autoriteti.
A također, posljednjeg dana mandata na mestu guvernera Kalifornije ispratit ćemo Arnolda Schwarzeneggera.
Hasta la vista, baby.
Može i bez oružja, ali kad Arnold Schwarzenegger kaže hasta la vista, baby, guvernerskoj poziciji, i dalje će guvernatora pamtiti više po njegovim filmovima nego po političkim uspjesima.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 3. januar slijedi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da su Srbiji potrebne promjene u političkom sistemu, a ne samo rekonstrukcija vlade. Za list Blic on je podvukao kako je svaki put kada je pokrenuo raspravu o promjenama u političkom sistemu naišao na otpor. Želimir Bojović.
Tadić se založio za ustavne promjene i promjene izbornog sistema koje bi omogućile građanima da direktno glasaju za još nekog svog predstavnika vlasti, umjesto kao do sada samo za predsjednika Republike. Naveo je kako su potrebne i promjene zakona o finansiranju političkih stranaka. Sve je ovo mnogo potrebnije od rekonstrukcije vlade koja je također potrebna. Zašto toga nije bilo u prethodnim decenijama, ne znam, ali kad god pokrenem raspravu o reformi političkog sistema, dođe do otpora, kazao je Tadić. Na pitanje da li bi u rekonstrukciji vlade trebalo menjati premijera, Tadić je odgovorio da je Mirko Cvetković kao ekspert Svjetske banke potvrdio svoju stručnost i da su neka rješenja koje on ponudio doprinijela stabilizaciji prilika u vreme ekonomske krize. Također, kao ciljeve u 2011. Tadić je naveo da Srbija ove godine mora da dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji i da završi saradnju sa Haškim tribunalom.
Istovremeno u intervjuu Tanjugu Boris Tadić je poručio kako izbori u ovom trenutku nisu produktivni i sami po sebi ne donose ništa novo. Naveo je da će se o rekonstrukciji vlade razgovarati ovih dana. Potrebno je mirno i trezveno razmisliti o tome šta treba učiniti, istakao je predsjednik Srbije. Direktor Agencije za privatizaciju Srbije Vladislav Cvetković najavio je da će u januaru biti podeljene besplatne akcije aerodroma Nikola Tesla. Građani koji su stekli pravo na besplatne akcije dobit će po jednu akciju aerodroma čija je nominalna vrednost 600 dinara i kojima će moći da trguju na Beogradskoj berzi.
Svi poslovi na procjeni i na podjeli tih akcija su završeni i praktično će svi građani koji su ostvarili pravo na besplatne akcije moći da tim akcijama krenu da raspolažu, dakle dobit će ih u vlasništvo već negde od polovine januara i onda od dinamike uključivanja toga na berzu, što mi mislimo da ne treba da prođe puno vremena, dakle već tamo negde krajem januara bi građani sasvim sigurno mogli da računaju da će imati mogućnost da trguju tim akcijama.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović je izjavila da će u januaru biti raspisan tender za TV prenose skupštinskih sednica. Za televizijski prenos sednica u skupštinskom budžetu je predviđeno 80 miliona dinara, podvukla je Dejanović.
Ići ćemo na tender i naravno obezbeđivat ćemo javnost u radu. Nažalost, u ovoj godini mi još uvijek nemamo mogućnosti da imamo skupštinski kanal, ali kad budemo imali skupštinski kanal, kad budemo pratili valjano i našu nadzornu funkciju i rezultate parlamentarne diplomatije, bilo da nam dolaze gosti ili naše delegacije idu, kad budemo pratili pre svega rad odbora, građani će imati uvid šta zapravo poslanici rade. Ono što oni vide, to je zaista nekada obeshrabrujuće. Ja se slažem da nisu ni svi poslanici podjednako odgovorni, ali parlament, verujte, radi krajnje ozbiljno i mislim da je u ovom mandatnom periodu dosta toga učinio.
Mađarska očekuje da će 80.000 građana Srbije zatražiti njeno državljanstvo na osnovu zakona koji će ove godine to omogućiti Mađarima koji žive u drugim zemljama, izjavio ambasador Mađarske u Srbiji Oskar Niković. On je dodao kako je ta pretpostavka zasnovana na rezultatima anketa koje su pokazale da je svaki treći Mađar u Srbiji zainteresovan za državljanstvo Mađarske. Također je naveo da će Mađarska tokom predsedavanja Evropskom unijom u prvoj polovini ove godine zalagati se da Srbija dobije pozitivno mišljenje Evropske komisije za sticanje statusa kandidata.
U vezi integracije Srbije u periodu mađarskog predsjedavanja nije planiran neki konkretan korak. Evropska komisija će pripremiti mišljenje na osnovu koje će se odlučivati o statusu kandidata za članstvo. I to se očekuje na novembar 2011. godine. Tokom pripreme tog mišljenja mi ćemo naravno pružiti svu pomoć Srbiji da ispuni uslove i sa druge strane lobirat ćemo u interesu pozitivnog mišljenja od komisije.
Više tužilaštvo u Zaječaru uz podršku Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Republičkog javnog tužilaštva spremno je da izvrši ekshumaciju i identifikaciju tela ljudi ubijenih posle 12. septembra 1944. godine, saopštilo je Tužilaštvo za ratne zločine. Posle odluke Višeg suda u Zaječaru čekaju se povoljne vremenske prilike kako bi se pristupilo ekshumaciji, piše u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sukobu hrišćana Kopta i policije u Kairu, dan posle bombaškog napada na njihovu crkvu u Aleksandriji, povređeno je 45 policajaca. Tokom demonstracija hrišćani su napali ministre koji su došli u crkvu Svetog Marka u Kairu. Jedno od ministarskih automobila zasuto je kamenje. Demonstranti su se sukobili sa policijom, a neredi su nastavljeni tokom noći. U međuvremenu policija ispitivala nekoliko osoba koje se dovode u vezu sa napadom u kojem je poginula 21 osoba, u užasu o kome svedoče i ovi snimci. Predsjednik Južne Koreje Lee Myung-bak izjavio da su vrata za dijalog sa Severnom Korejom i dalje otvorena, ali da se ratne pretnje ne mogu tolerisati. Mi ne možemo dopustiti da Severna Koreja poželi ni pedelj naše teritorije. Svaku provokaciju koja predstavlja pretnju za naše živote i imovinu nećemo tolerisati. Svaka takva provokacija dobit će naš snažan odgovor. 7 muškaraca osuđenih za šverc droge obešeni su danas u Iranu. Sudija je saopštio da su osuđeni za proizvodnju i distribuiranje narkotika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom smo delu emisije. Makroekonomski pokazatelji svih država Zapadnog Balkana dve godine nakon izbijanja svetske ekonomske krize ne obećavaju izlazak iz krize sledeće godine, iako vlasti nekih država uveravaju da su već izašle iz recesije. Evropska unija, zaokupljena sopstvenom krizom, povećava javnu potrošnju za spasavanje sopstvenih ekonomski posrnulih članica, pa se ne može očekivati veliki dotok zapadnog kapitala u ekonomski i politički još uvek trusno područje Zapadnog Balkana. Da li države regiona očekuje izlazak iz krize naredne godine? Istraživala je Branka Trivić sa našim saradnicima.
Strategiju razvoja Srbije do 2020. koju je lansirala vladajuća Demokratska stranka, ekonomisti ocenjuju kao puki spisak želja. Dokument predviđa da će brutodruštveni proizvod 2020. biti 8.000 evra, da će 400.000 ljudi dobiti posao i da će inflacija biti samo 3%. Ekonomisti kažu da je poruka srpskog premijera Mirka Cvetkovića u intervju agenciji Beta da građani sa optimizmom treba da uđu u 2011. jeftini populizam. Ekonomski komentator nedeljnika Vreme Dimitrije Boarov kaže da osim prodaje Telekoma koji treba da donese 1.400.000.000 evra, nema ničeg zbog čega bi premijer mogao verovati da će Srbija iduće godine izaći na zelenu granu.
Te njegove procene su više zanimljive zbog toga što signali signaliziraju da on računa da neće biti rekonstruisan, da se tako izrazim, u vezi sa špekulacijama da će doći do pretumbacije u srpskoj vladi, uključujući eventualno i smenu premijera. Ovo drugo, čak i ti ekonomisti na koje se nam poziva, smatraju da je Srbiji neophodan priliv kapitala od skoro 2,5 milijarde evra godišnje, a ja ne vidim perspektivu za tako nešto, pre svega u kontekstu krize u eurozoni, koja primorava članice Evropske unije da povećaju javnu potrošnju i da spakuju te velike pakete pomoći Grčkoj, Irskoj, a sutra možda i nekoj zemlji sa Iberijskog poluostrva. A kad osnovni investitori u Srbiju imaju domaćih problema, onda je teško očekivati da će investirati na istoku u onom tempu i onoj količini kako je to bilo u prethodnim godinama. Tako da ja smatram da jedan optimizam koji čujemo u tom intervju premijera Cvetkovića nema naročito jako uporište u realnosti.
Trendovi posleratnog privrednog razvoja Kosova nisu najbolji. Makroekonomski indikatori poput deficita platnog bilansa, stope nezaposlenosti, privrednog kriminala, fiskalne evazije uglavnom su negativni, ocenjuje profesor ekonomije iz Prištine Musa Ljimani, koji smatra da napretka ne može ni biti ako ne bude promene ekonomske politike.
Kosovo posle rata nema jednu konsekventnu ekonomsku politiku. Privredni razvoj Kosova do sada je bio ad hoc, znači nemamo neku koncepciju i strategiju, odnosno nisu imale vlade Kosova, počevši od one prve pa do ove aktualne. Mogu da prognoziram, ukoliko se dođe do promjene ekonomske politike, onda neće biti ni promjene negativnih trendova privrednog razvoja.
Između godišnjeg rasta po stopi od 7% i grozničave potrošnje do globalne ekonomske krize, u Crnoj Gori stale su samo 2 godine. Realni sektor je u stanju opštene likvidnosti. Hiljadama preduzeća zbog nemogućnosti otplate obaveza računi su blokirani. Ipak pomoćnik ministra financija Boško Ratković kaže kolegi Esadu Krciću da kretanja nakon juna 2010. ukazuju da je Crna Gora izašla iz recesije.
Imamo jedan efektivan proces oživljavanja privredne aktivnosti u dinamici takvoj iz koje smo izvukli zaključak da Crna Gora izlazi iz recesije i da se objektivno nalazi u zoni realnog rasta. Naša očekivanja na toj osnovi su da će Crna Gora 2010. godinu završiti sa projektovanim rastom GDP-a od 0,5%.
Vladina ocena i projekcija je valjana, ali samo u tehničkom smislu, komentariše ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
To znači otprilike 2 ili 3 kvartala, zavisno kako tko gleda, da nemate pad, odnosno da imate rast. Ali u pravom smislu te riječi kreatorima crnogorske ekonomije predstoji vrlo ozbiljan posao na unapređenju ekonomskih performansi, budući da do sada se naš razvoj zasniva na stimulisanju individualne potrošnje i prilivu stranih investicija, što je prilično rizičan i neodrživ dugoročno model. Dakle, morat ćemo da ublažavamo uvoz, morat ćemo da generiramo veće stope rasta domaćeg proizvoda, to se ne može raditi bez proizvodnje.
Dijagnozu Bosne i Hercegovine na kraju godine sažeto uspostavlja ekonomski analitičar Svetlana Cenić. Veliki budžetski deficit, pad brutodruštvenog proizvoda, ogromni nameti pod kojima privreda jedva opstaje, a najavljuju se i novi. Nezaposlenost veća nego pre 4 godine. Prosečna plata je 800 konvertibilnih maraka, pri čemu tekstilni radnici zarađuju svega 300, odnosno 150 evra. Za iduću godinu vladajuća elita najavljuje rast od 2,5%, ali s obzirom na to da slede veće dažbine i porezi, među kojima i porez na dohodak, Cenić ocenjuje da te prognoze ne počivaju na realnim osnovama.
To pokazuje da se ne možemo nadati da je to preoptimistično, jer su već je privatni sektor najavio dalje otpuštanja, s obzirom da te nove obaveze ne mogu da izdrže. Kada je vlast postigla za time da penzionerima od isplaćene penzije uvodi 1% za zdravstvenu zaštitu, znači da mimo svega treba sad i penzioneri da pune fond zdravstva, kažem, to sve govori kakvo je jadno i mizerno stanje ekonomije. I neće biti isključeno da čim se formira vlast na državnom nivou, kad god to bilo, bude razmatrana i opcija uvođenja veće stope poreza na dodatu vrednost. To će onda opet dodatno opteretiti građane, pad kupovne moći. Sve to kad se berete, onda vidite da je to mizerno stanje ekonomije, a pri tome budžeti, interesantno, bar ovo dosta što smo vidjeli, naloženi budžeti, uopšte ne smanjuju javnu potrošnju u domenu plata. plate ostaju na istom nivou, administracija poveća. To treba sve izdržati.
Hrvatska tokom sljedeće godine možda nominalno može izaći iz krize i ostvariti privredni rast od 0,5%, ali suštinski teško je očekivati napredak jer se primenjuje stari ekonomski model koji je zasnovan na domaćoj potrošnji. Zemlji, kaže Miodrag Šajatović, urednik hrvatskog biznis magazina Lider, treba novi ekonomski model, a verovatno i nova vlada koja će se okrenuti proizvodnji izvoza. Dok se to ne dogodi, Hrvatska ne može očekivati stopu rasta iznad 2%, a politika zasad ne pokazuje znakove da to želi. Upitan koliko će na veći dotok stranih investicija uticati to što će Hrvatska tokom sljedeće godine već završiti pristupne pregovore sa Europskom unijom, što će dakle jednom nogom već biti u Europskom klubu, Šajatović kaže.
U trenutku kad se završe pregovori vjerojatno može doći do nekakvog malog poboljšanja stranih investicija u Hrvatsku, međutim opet to je nešto što možda može podignuti malo GDP, ali suština priče je da ko će vam doći u Hrvatsku investirati. Doći će onaj ko hoće kupiti domaće tržište, ali to tržište je sve manje pa nije zanimljivo, ili neko ko želi iz Hrvatske proizvoditi za cijelu regiju. A da bi tu bili konkurentni moramo imati niže poreze, efikasniju državu, a bojim se da toga nema. Tako da, evo, i čak mislim da i ta dividenda, da tako kažemo, ulaska u Europsku uniju uz ostale neizmijenjene uvjete neće dati naročite rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na novom mjestu još jednom vas posjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Boris Tadić izjavio promjene potrebne, ali ne ilazim na otpor. Podela akcija aerodroma Nikola Tesla u januaru. Budimpešta očekuje oko 80.000 zahtjeva za pasoše Mađara u Srbiji. Policija rasterala demonstrante u Kairu. Južna Koreja pozvala Severnu na dijalog. U Srbiji danas i sutra oko 0 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je kako je Beograd spreman za razgovore, ali da čeka da ista spremnost bude iskazana i u Prištini. Dijalog je, kako je naglasio, jedini način da Srbija ostvari svoja legitimna prava, jer u suprotnom nadeluje stanje zamrznutog konflikta.
Mi smo uvjereni da imamo vrlo snažnu argumentaciju u tom dijalogu koji treba da počne od osnovnih i tehničkih pitanja, rješavanja problema ljudi koji su najbolnija, kao što je pitanje nestalih. Pa onda idemo redom kako bismo uspostavljali određeni nivo povjerenja i kako bismo kroz dijalog uspjeli da rešimo neke probleme. U svakom slučaju taj dijalog neće biti kratak. On će zahtevati određeno vrijeme i bit će nam potreban i nacionalni konsenzus u Srbiji kada je to pitanje na dnevnom redu i vjerujem da možemo da ga postignemo i mislim da je prošlo vrijeme lažnog i nedelotvornog patriotizma u kome su samo jake reči, a vrlo slaba dela.
Rekao je Boris Tadić u intervjuu Tanjugu, naredna dva minuta vodimo vas na Kosovo. Srpski političari južno i severno od Ibra od 2011. godine očekuju da se reše problemi Srba na Kosovu, među kojima su stambeno pitanje, zapošljavanje te povratak raseljenih, ali i da se nastavi sa procesom decentralizacije srpskih opština širom Kosova, beleži Amra Zajneli.
Slobodan Petrović iz Srpske liberalne stranke, koja je na kosovskim parlamentarnim izborima dobila najviše glasova među srpskim političkim subjektima, kaže da će ova stranka i tokom ove godine da se ponaša odgovorno kao što je to bilo u protekle 3 godine, te da će dalje raditi na zaštiti interesa srpske zajednice.
Ne želimo da zloupotrebimo ni u kom slučaju tu poziciju, u svakom slučaju želimo da se pre svega fokusiramo na one implementacije tih projekata koje su u planu da se rade u sljedećem mandatu. Oni se pre svega ogledaju u svemu onome što radi do sada u zaštiti interesa i srpskih i drugih zajednica koje žive na Kosovu, u rješavanju velikih problema koji su svakodnevni kad su u pitanju svih građani Kosova.
Rada Trajković sa centralnog Kosova i predsjednica Jedinstvene srpske liste navodi da je važno da postoji stabilnost Srba na Kosovu kao i funkcionalni opstanak. Ona navodi da je najvažnije da institucionalne veze u oblasti obrazovanja i zdravstva ne budu dovedene u pitanje, jer su to dve institucije koje funkcionišu i koje su odigrale vitalan značaj za opstanak Srba na ovim prostorima. Ona također očekuje da se nastavi sa procesom decentralizacije.
Mislim na one sredine gdje ima 5000 stanovnika mogu da dobiju status opštine i da ukoliko bude povratka u drugim sredinama isto tako mogu da se kandiduju za dobijanje prava na decentralizaciju ili dobijanje novih opština. Tu bih pre svega navela Goru i celinu koja je za nas vrlo bitna, a to je Prilužje, Plemetina, Babin most.
Dok Marko Jakšić, jedan od srpskih predstavnika na severu Kosova, kaže da u 2011. godinu očekuje povratak Srba na Kosovu, koji su, kako on rekao, pre 11 godina morali da napuste svoje kuće pod pritiskom OVK.
Zato ja očekujem pre svega pomoć međunarodne zajednice, očekujem svih onih krugova, UNMIK-a, pa i EULEX-a i svih drugih da se bave jednim jedinim humanitarnim pitanjem koje se zove da negde posle 11 godina faktički 220.000 ljudi se već jednom vrati na svoje ognjište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Novi grip ponovo je tu. Ove godine ne budi paniku kakvu je proizveo prošle, ali lekari savjetuju da se ipak obrati posebna pažnja. U Hrvatskoj je već zabeleženo oko 200 slučajeva, javlja Eni Zebić.
Gripa se vratila i to onaj tip H1N1/2009 koji je prošle godine proglašen pandemijskim i oko kojeg je bilo toliko prijepora, pogotovo oko nužnosti cijepljenja. Ima li razloga za paniku? Ne, odgovara dr. Ilija Kuzman, šef odjela za akutne respiratorne probleme Zagrebačke klinike za infektivne bolesti, dr. Dan Mihaljević.
Ne događa se ništa, niti se događalo neobičajno, neočekivano. Imamo svakogodišnju epidemiju gripe, naime to je bolest koja svake godine u zimskom razdoblju posjeti stanovnike sjeverne hemisfere, pa tako i Hrvatske. Ove godine je došlo možda 15 dana ranije od prosječno uobičajenog kalendara. I možemo očekivati jednu prosječnu epidemiju, a samo za opću orijentaciju prosječna epidemija u Hrvatskoj bilježi oko 100.000 oboljelih u jednoj sezoni.
Podsjetimo, prošle godine relevantni autoriteti najavljivali su opasnu pandemiju koja je na kraju izostala. Novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško u izjavi za Naš radio podsjeća na paniku koja je tada zavladala.
Mislim da je bila potaknuta farmaceutskom industrijom, u čemu je nažalost sudjelovala i Svjetska zdravstvena organizacija. Mi smo svi nasjeli, da se razumijemo. Teško je u takvoj situaciji nekome reći, gle, nemojte se cijepiti, joj, gle, nemojte paničariti, nije to nikakva teška gripa. A to su, da je teška, rekli svjetski nekakvi autoriteti. I oni su sasvim sigurno zbog toga izgubili na imidžu strahovito.
Farmaceuti su prošle godine zaradili, a tko je platio račun?
Postoje činjenica da su zbog toga sve zemlje kupile enormne količine cjepiva protiv svinjske gripe, da su kupili enormne količine lijekova protiv gripe kao što je Tamiflu ili Relenza i da to ostaje na zalihama. Neki su uspjeli, kao što smo mi, zamijeniti to staro cjepivo za novo. Međutim, činjenica ostaje da su mnoge zemlje zbog toga pretrpjele ogromne gubitke u materijalnom smislu i zbog toga je zdravstvo naravno trpilo na nekim drugim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Arnold Schwarzenegger, nekadašnji svjetski prvak u bodybuildingu, hollywoodska akciona zvezda, odlazi sa mjesta guvernera Kalifornije posle 8 godina. Od danas više nije na čelu te najmoćnije američke države, priredila Sabina Čabaravdić.
Hasta la vista, baby.
Može i bez oružja, ali kad Arnold Schwarzenegger kaže hasta la vista, baby, guvernerskoj poziciji, i dalje će guvernatora pamtiti više po njegovim filmovima nego po političkim uspjesima. Nakon skoro dva mandata ovaj poruđenje Austrijanac odlazi iz vlasti u trenutku kada ima samo 23% podrške birača. Tokom predizborne kampanje 2003. godine Schwarzenegger je inače republikanac obećao da će sarađivati s državnim zakonodavcima. Tom je prilikom podsjetio na svoje lične veze s predsjednikom John F. Kennedyjem. S jednom od najmoćnijih američkih političkih porodica, Arnold je naime povezan preko supruge Marije Shriver. Znam da neki od vas kažu da zakonodavstvo i ja nikada nećemo naći rješenje za probleme, ali naučio sam u životu da ljudi često reagiraju na neuobičajene načine kad se nađu pred izazovima. Kao što bi rekao predsjednik Kennedy, ja sam idealist bez iluzija. Schwarzenegger je stupio na dužnost s obećanjem da će se fokusirati na budžet, ključno pitanje u državi s jačom ekonomijom od cijele Rusije, Brazila i Kanade. No, sada kad odlazi, ostavlja Kaliforniju s deficitom od 28 milijardi dolara. Nije uspio progurati teške, ali prijeko potrebne reforme, čak i kad mu je podrška javnog mnijenja bila izuzetno visoka. Postigao je izvjesni uspjeh u poboljšanju zakonodavstva u oblasti ekologije i upotrebe alternativnih izvora energije, poput solarne. Osvojio je i legije obožavanja kad je smanjio kazne onima koji posjeduju manje količine marihuane. Ali
to je ujedno i sve. Nije Schwarzenegger prva holivudska zvijezda koja upravlja Kalifornijom. Ronald Reagan bio je poznati filmski glumac kad je preuzeo guvernersko mjesto 1967. godine, kojeg je kasnije odvelo i do Bijele kuće. Arnold Schwarzenegger rado bi utrku za predsjednika Sjedinjenih Država, ali ustav te zemlje ne dozvoljava naturaliziranim građanima da se usele u Bijelu kuću. Zato je na pitanje što će dalje 63-godišnji glumac i guverner izrazio interes za pisanje knjige, odnosno angažman u zaštiti okoline. Može se očekivati dakle da ovo nije kraj karijere austrijskog bodybuildera, baš kao što kaže i njegov najpopularniji lik Terminator na kraju tog filma.
I'll be back.
Zabeležila Sabina Čabaravdić. U naredna 3 minuta rezimirat ćemo gafove koje su svetski političari učinili u 2010. godini. To je lista koja će vas nasmejati, ali i zamisliti. Priredili su Jedinka Jurković i Dimitrij Jovićević.
Premijer Rusije Vladimir Putin je u namjeri da pomogne propagiranju domaće autoindustrije najavio da će u žutoj Ladi Kalina voziti 2000 km. To auto Putin je nazvao pouzdanim i komfornim. Cijela priča dobila je suprotan efekat kada je video jednog amatera zabilježio da su u Putinovoj koloni bile 3 žute Lade Kalina, od kojih se jedna u vožnji pokvarila.
Treća dolazi. Pokvarena je, moraju je voziti.
Ovaj video snimak vidjelo je 100.000 ljudi na internetu i potpuno je u suprotnosti sa izvještajem državne televizije, gdje je rečeno da je Putin vozio 2000 km u jednom jedinom automobilu.
Potpuni nedostatak osjećaja za javnost postala je osobina predsjednika Pakistana Asif Ali Zardarija, koji za vrijeme najgorih poplava u povijesti njegove zemlje odlučio da ode na put u Europu. Čak je u Parizu izjavio da međunarodna zajednica gubi rat sa talibanima zato što je izgubljena bitka za naklonost građana. U isto vrijeme su televizijske stanice u Pakistanu pokazivale predsjednika na svečanim prijemima sa europskim liderima, dok su se na drugom dijelu monitora mogli vidjeti Pakistanci nastradali u poplavama.
Nakon što je izabran za premijera, David Cameron bio optužen od protivnika da je spoljno-politička neznalica, jer je na jednom javnom sastanku podrške prijema Turske u Europsku uniju izjavio da Iran ima nuklearno oružje.
Mislim da bi prijem Turske bio dobar jer bi nam pomogla riješiti neke svjetske probleme, kao što je mirovni proces na Bliskom istoku ili to što Iran ima nuklearno oružje.
Cameron je također uvrijedio Pakistan nakon izjave da ta zemlja izvozi terorizam.
Mark Sedbel, predstavnik NATO saveza za kontakte sa civilima, je šokirao i naljutio javnost u Afganistanu nakon ove izjave.
Ovdje u Kabulu i ostalim većim afganistanskim gradovima ima u stvari vrlo malo eksplozija. Djeca su ovdje vjerovatno sigurnija nego u Londonu ili Njujorku ili u Glasgowu i mnogim drugim gradovima. Najveći dio djece odrasta u bezbjednosti.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič je na jednom sastanku vlade u decembru izjavio da još mora popraviti svoj ukrajinski jezik. To se dogodilo nakon što se nije mogao sjetiti riječi jelka na ukrajinskom, pa ju je izgovorio na ruskom jeziku.
Danas ćemo postaviti novogodišnju jelku i ljudi će uskoro proslavljati novu godinu.
Silvio Berlusconi je tokom 2010. nastavio sa svojim uobičajenim smislom za humor, izgovarajući nekorektne političke šale. U sve veće kritike njegove vlasti i sve većim pozivima za njegovom ostavkom, Berlusconi je rekao i ovo.
Nedugo nakon Hitlerove smrti, njegovi saradnici su shvatili da je Hitler još živ. Tražili su ga svugdje i napokon pronašli u jednom dalekom selu u Andima. Führer, Führer, morate se vratiti. Demokratija je propala i svi čekaju na vas. Nakon što su ga molili 3 dana, konačno su ga ubijedili. Ali imam jedan uslov, rekao je Hitler. Ako se vratim, zaista ću biti zao.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Boris Tadić izjavio, promjene potrebne, ali nailazim na otpor. Podela akcija aerodroma Nikola Tesla u januaru, saopšteno iz Agencije za privatizaciju Budimpešta, očekuje oko 80.000 zahtjeva za pasoše Mađara u Srbiji, izjavio ambasador Niković. Policija rastarala demonstrante u Kairu dan posle terorističkog napada u Aleksandriji. Južna Koreja pozvala Severu na dijalog, ali poručila da će odgovoriti na provokacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno -1 stepen, danas i sutra oblačno oko 0 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 3. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.